Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media. Slovensko počúva Rejo. Najlepšia hudba, obľúbené rádia a všetky podcasty v jednej aplikácii. Sťahujte a počúvajte. Rejo. Rejo.
Jožko Vajda sedí vedľa nás a veľmi sa teší.
Medzi vami.
Medzi nami.
Medzi nami, dievčatami. No, vítaj.
Ahojte, som veľmi rád, že som medzi vami. Veľakrát sme sa takto stretávali pri mikrofónoch. Pamätáte si to,
Bože, nie? V dabingu, áno.
V dabingoch.
Čo sme času strávili.
Už prešlo veľa času odvtedy a ja si to veľmi, veľmi dobre pamätám. Vy ste boli také výnimočné. Ste boli profičky absolútne v tom. Ale vážne, vážne. Ja som mal vždycky stres ísť k mikrofónu s takýmito hviezdami dubbingovými, lebo vy ste išli na prvú a ja som si to musel skúšať. Potom som sa to už naučil pri vás.
Takže ty si nerob žarty. Ty si nerob žarty tu z nás.
Nerobím.
Inak sme boli také žubrienky, keď ty už si naozaj vedel všetko.
Krásne ste boli. No.
A Jožko, my sme dokonca spolu hrali manželov. Raz.
Ale prosím.
Áno, ty si mi hral muža v takej dvojdielnej televíznej inscenácii Starorúžová dráma.
Starorúžová dráma, tam som strašne zomieral.
Áno, tam si zomieral, ja som ťa tam s láskou. Áno, ja som ťa s láskou opatrovala, aj keď som ťa nemilovala, teda tak.
Ináč to bolo dosť náročné natáčanie, si pamätám, lebo ten pán režisér Horňák?
Áno.
Pán Horňák, vidíš, spomenul som sa aj na meno.
Vido Horňák, to bolo Vido Horňák, známe meno.
Horňák, a on bol veľmi náročný. Aha, on bol veľmi náročný. Ja si pamätám, že každú tú scénu sme išli niekoľkokrát. To bolo také, ja som hral Tuberáka nejakého, ktorý zomieral. A vieš, kašľať v jednom kuse 8-krát za sebou, tak potom som mal s tým aj veľký problém.
Tak ale zase ty máš, dobrú fyzickú kondíciu, našťastie.
Snažím sa. Hej.
Inak, ak ja môžem zaspomínať, kedy som s Jožkom hrala prvýkrát, a to neviem, či ty si budeš pamätať, to bolo v Národnom divadle, ja som bola asi druháčka.
To si pamätám, volá sa to Príliš odvážny projekt, napísal to Solovič.
Áno.
A ty si tam hrála v takých miniš a ja som mne vypadával text, keď som sa díval, jak si tam pobehovala v tých minisukňach po javisku a s Ivanom Gogálom.
Áno, ale Maroš Kramár tam hral. Niekomu som hrala frajerku, podľa mňa Marošovi.
Maroš to bol.
Alebo Ivo Gogál.
Že,
no
by,
jeden
som, že by som zabudol na Kramára? To neprežije, keď povieš, že...
Ale vy ste hrali so Zdenkou Studenkovou. Áno, to bolo baj. Tak pamätáš si. Ale ty máš zrejme dobrú pamäť, lebo aj jedno, aj druhé si trénuješ pamäť.
Netrénujem pamäť vôbec nejakým spôsobom, ale hovorí moja drahá manželka milovaná, mi hovorí, že ona hovorí každému toto o mňa, tak mi to aj celkom lichotí, že on si pamätá všetko. Asi.
No práve si to dokázal. To je genetika, máš to...
Neviem, nikdy som to neskúmal, ale viem, že moja mama sa dožila cez 90-ku a bola neskutočne. Akože jej zlyhalo srdiečko, ale hlava dokonala. Vieš,
akože koľko ty máš predstavení na repertoári dnes?
V najslavnejších časoch a najsilnejších som mal 17.
17
predstavení som držal v hlave, ale teraz mám len asi 12.
Ďakujem pekne,
wow.
12. Mm-hmm. Počúvaj, ja
No, my aj s tým, čo hrám v Národnom divadle, ale ja hrám aj pomimo, vieš, mám aj mimo.
Áno. My sme spolu hrali v takom predstavení, len si pospí, miláčik, áno, to bolo čarovné.
No, tak budeme aj spomínať, ale budeme rozprávať aj o tom, čo ťa čaká, lebo to je veľmi zaujímavé už o mesiac, respektíve čo o mesiac. O pár dní začína festival, pretože ty, nechcem povedať, že na staré kolena, ale ty si...
Na staré kolena, povedz to kľudne.
Ale fungujú ešte.
Zatiaľ áno.
Počúvaj, ako to robíš, že ti fungujú? Lebo mňa občas bolia kolena.
No tak to je možno, že aj genet. Ja neviem, ja chvála Bohu s kolenami nemám chvála Bohu problémy.
A s niečím máš problém?
Tak čo ja viem, čo mám povedať? Zatiaľ, úprimne poviem, zatiaľ nemám a nesťažujem si. Ja som tej zásady, že keď začne, určite sa stáva, že ma niečo boli, ale ja si to nepripúšťam. Ja idem proti tomu a nehovorím o tom, lebo si hovorím, keď začneš hovoriť, tak sa zacyklíš a ono to fakt príde a ťa to bude boleť furt. No, proste poviem, mňa to nebolí.
Dobre, v tejto súvislosti, kedy si bol naposledy vo fitku?
Včera.
Takže stále cvičíš.
Snažím sa tak 4 krát do týždňa, no.
Wow. To je krásne. Ja
Jožko, prepáč mi, koľko ty máš rokov?
71.
71.
Ale nepripúšťaš si to nejako.
A ako aj s tou bolesťou, aj s tými chorobami. Mm-hmm. No. Proste je to tak, čo ideme ďalej, nie? No čo máš robiť?
Nič, tešiť sa
toto
zo života.
Toto nezastaviš, to je jediná vec, ktorú naozaj...
To je tá spravodlivosť.
Musíš prijať. Aha, no, čo sa dá robiť.
Ešte, ja by som teraz možno aj spravila také, že hádajte, koľko rokov má náš dnešný hosť. Mm-hmm. To by ma zaujímalo, čo ľudia napíšu, lebo teda na ten vek, ktorý si práve povedal, Jožko, akože... Dobre, ja niekedy, keď niekam prídem, tak mi povedia, ani vy nevyzeráte na tie roky, ja si hovorím, no však dobre, ale musím to povedať, fakt na to nevyzeráš, aj to úplne bohovské. Asi pre mňa úžasným príkladom aj pre mňa, aby som vedela, že keď naozaj sa budem hýbať a budem sa o seba starať a budem tomu venovať ten čas a tú drinu, lebo nie je to jednoduché, to nie je zadarmo a príjemné a nie vždy sa ti chce, ale proste keď ideš, makáš, cvičíš, tak naozaj ten výsledok za to stojí.
Strašne dobre sa to počúva, ako naozaj úprimne, ktorý človek ti povie, že mu neurobi dobre, keď mu niekto takto polichotí, ale povedal si to ty veľmi, veľmi presne, že ono je to len o tom povedať si, že idem do toho a nevzdať to nikdy. Vieš, lebo raz mi Adela povedala, sa ma pýtala, že ty chodíš cvičiť a behaj. Videl si už niekedy šťastného človeka pri behu? Mm-hmm. Ja hovorím, áno, videl som človeka, ktorý bežal a smial sa. A ja napríklad tiež idem po lese, bežím a usmievam sa, viem, že mi je dobré, ale vidím aj takých, čo idú a strašne sa trápia.
Trpia, hej.
A viem, ale toto treba prekonať.
Aha.
To je tak, no.
Ja vždy hovorím, že to je ten pocit po. Ten za to stojí. Ráno, keď si mám dať tie tenisky, akože to je utrpenie. Ale potom, keď lezem do tej sprchy, ja sa cítim, ako keby som práve zdolala nejakú 8000.
To je pravda. To je tá slávna taká hláška, myslím, že čo je najlepšie na lyžovačke, dať si dole lyžiarky. Ale fakt je to asi tak, to je presne aj potom, že keď dokončíš to cvičenie a ideš do tej sprchy, alebo teda ja chodím do párnej sauny ešte. A to je bomba úplne.
No ale ty sa o seba aj staráš.
Tak snažím sa ako starať sa o seba. Mám to tak nejak zakódované, že proste mám také rituály, tak trošku akože každé ráno.
Aha.
Venujem, hlavne keď sa zobudím, venujem pol hodinu sebe, akože hneď. Akože to sú také veci, ktoré som si zaužíval a proste ich robím.
Čo to je, povedz, prezradná.
Sú to dýchové cvičenia, keď sa prebudím. Zadržiavanie dýchu, predstav si.
Kvôli čomu to človek robí, že v čom ti to pomôže, ten dých?
Dých je strašne dôležitý, keď dýchame, žijeme a dých je strašne dôležitý. Zadržiavanie dýchu, vydychovanie a to... Čo, ten kysličník, ktorý ostáva uholnáť uhličitý.
Nie, som dobrá, ženatý,
to je jedno.
Je to strašne, tebe sa začne naťahovať úplne každá chrupavka, svalstvo, ty sa rozhýbeš, ako keby si robila jogu.
Cez ten dých vlastne dostaneš ten kyslík do všetkých
buniek. Áno, lebo my plítko dýchame.
Nadýchneš si plné plúca a postupne to do úplnej nuly. Akože pokiaľ vádzeš, vydychuješ a vlastne skús vydychovať a čo ti to robí? Ti napína úplne celé telo a vlastne sa na teho už hovorí, sa ti chrbtica narovnáva. Úplne všetko.
Wow.
Je to
a toto robíš pol hodiny?
To robím ráno. To robím ráno a potom sa preberiem, vstanem a idem a mám pocit, že som už rozcvičený a všetko.
Aha, že vlastne to telo dostalo taký ten... A máš energiu?
Energiu mám. A potom si dávam takú aromoterapiu, to tiež súvisí s dýchom. Tam dýcham tie esenciálne oleje a potom mlgám oleje. Ešte.
Aha. Mlgáš, to znamená, že v ústach si ho tak prevaluješ?
15 minút, až kým je úplne...
15 minút, ty
blázne! Bielia. No vlastne, tieto moje, asi o tých rituáloch sa nemá hovoriť, potom asi nebudú fungovať, ale už
budú,
to je jedno.
Budú.
Už to jedno, budú asi fungovať, no tak vlastne toto mi trvá tak skoro hodinu. A potom idem. Stávam 2 hodiny pred tým, ako idem do práce.
Jasné. Uh-huh. A venuješ to?
Hodinu venujem tomuto a potom kávičke a takým tým.
Počuj, ale veď ty si bol taký bon vivant. Ty si sa nám zmenil pekne.
Vďaka môjmu druhému manželstvu mám taký pocit. Uh-huh. Veľmi sme si začali rozumieť v týchto veciach a proste starostlivosti o seba, zdravie a tieto veci. Začali sme sa o tom baviť. Vlastne sme sa aj na túto tému zoznámili, lebo ona čítala knižku, ktorú som ja mal tiež rozčítanú. A hovorím, čo to čítate? A ona hovorí, a tomu by ste vy nerozumeli. A ja hovorím, ja som to skoro už dočítal. Uh-huh. Vážne? A tak začal rozhovor. Uh-huh. No a vlastne do dnešného dňa, 24 rokov, sa na túto tému bavíme.
Super, to je úžasné. Takže zmenilo ti to život?
Určite, určite veľmi a som za to fakt veľmi, veľmi vďačný.
A tvoja manželka je, čo sa týka veku, tebe primeraná? Hej?
No, je odo mňa staršia, ano. Ale ja neriešim vek, ja riešim vzťah a riešim to, že tú empatiu a to porozumenie jeden druhému. To je pre mňa dôležité.
Vieš, lebo nás počúvajú väčšinou ženy, ktoré sú tak 40+, a často tu riešime takú tú ako keby dostatočnosť žien v tom zrelom veku a možno aj takú tú tendenciu niektorých mužov opúšťať zrelé ženy a vyhľadávať nejakú mladosť.
S veľmi veľa mužmi som sa stretol, ktorí to urobili, a v intimných rozhovoroch som zistil, že nie sú až takí šťastní. Mali tú krásu, mali tú mladosť, mali tú esenciu, ale nemali pochopenie. A to je jedno, či je to sa môže sa stať, že aj tá mladá žena je úžasná, že ten muž ju chápe, že sa pochopie, ale 15-20 ročné rozdiely sa niekedy nedajú až tak sklbiť a tie záujmy tých ľudí sú úplne iné, to si ja myslím. A pel mladosti a tá energia tej ženy môže byť sebe krajšia, môže byť sebe lepšia, môže byť... Chlapi sú takí, že vždycky ho začne baviť niečo iné. Zbada, pozrie sa, vidí krajšiu a už ten záujem je taký. Ale ty, keď máš tú hĺbku toho porozumenia v tom, že chápeš tú ženu aj nielen po tej fyzickej stránke, tak to vie vydržať na celý život.
Wow.
Pekné, pekné.
A to sme možno mnohé potrebovali počuť. Hej, že vlastne, keď si odovzdávate pochopenie na tej duševnej línii, tak tam je to
spojené. To pochopenie je podľa mňa, to je to najdôležitejšie. Ja si myslím, že to je to najdôležitejšie rozumieť si, lebo keď si s niekým nerozumieš, tak na čo s ním žiješ? To je akože fakt zbytočné.
Jasné.
Ja som počula takého muža, ktorý povedal, že ak by som chcel mať v posteli niečo múdre, zoberiem si knižku.
Bože, ale to bol hlúpak.
Neviem, no tak asi mu záležalo na nejakých iných veciach. Možno keby sme sa s ním dnes rozprávali, tak už by sa sám smial na tomto svojom výroku. Ale každopádne počuť od zrelého, krásneho, úspešného,
skúseného
muža. Takéto myšlienky je pre mňa úplne úžasné. A musím povedať, že taký ten pokoj, ktorý z teba ide, je pre mňa veľmi obležujúci.
Ďakujem veľmi pekne. A to som sa tiež musel trošku naučiť. Poviem, ja som dosť impulzívny typ a dosť taký hektický. A zistil som, že strašne ti to odoberá energie.
Áno, áno.
A vlastne, čím si starší, dostáva sa do takého toho levelu, že akože ono to vyzerá, že ti je všetko jedno, ale nie je to pravda. Ale to, keď vyžaruje z teba pokoj a kľud, tak aj všetko to, čo ide z teba von, ľudia viacej chápu. A vlastne aj tomu viacej rozumejú. Lebo uvedom si, keď začneš niekomu hovoriť takto, niečo takýmto strašným spôsobom, tak zistíš, že vlastne ťa nepočul, len sa na teba dívaš, či si sa zbláznil.
Áno, alebo je z teba ešte nervózny. Vieš, že tá tvoja hektika sa preniesie na ňo.
Doslova. No. A vlastne naozaj tí Tibeťania, tí ezoterici majú pravdu, že v tom kľude a v tom pokoji človek aj zistí svoju hodnotu, aj svoju hĺbku, aj to okolie to viacej vníma. Je to tak asi.
Takže stotožňuješ sa s tým názorom, ktorý ja teda absolútne podporujem, že vlastne to starnutie, alebo my tomu hovoríme zrenie. Môže byť veľmi, veľmi príjemné. Môže. Ja teda, čím som staršia, sa cítim lepšie. Musím to naozaj povedať, až na tie kolena.
Vieš čo, mnoho mladých povie, že keď sa trepete hovadiny, je to blbosť, chceli by ste mať o 30 rokov. Ja keď to počujem niekoho povedať, ja vždy vycítim, či to povie naozaj, či to je fakt úprimné, lebo poznám ľudí, ktoré nechcel by som vrátiť roky späť. Je mi takto dobre. A vidím, že to povedal naozaj úprimne a pravdivo. Ja tiež netužím potom, a to už vôbec by som sa nechcel vrátiť pred 50-ku, fakt. Bolo to utrpenie dneska, fakt strašné. A možno, že...
A teraz utrpenie preto, lebo, ja neviem, žúroval si vtedy a nevedel
Áno,
si vlastne,
nevedel
kto
som,
si?
Nevedel som sa zvládnuť. Nevedel som sa zvládnuť. Proste, ako sa dovolí z divých vajec. No, tak proste, nevedel som sa zvládnuť. No a bolo to utrpenie, lebo je úžasné ten moment tej eufórie, ale to zobudenie a ten ja to volám abstraktný pocit viny, je hrozný.
Aha, mm-hmm.
Je hrozný.
Čiže ty si stále mal pocit, že mm-hmm.
To volá sa to abstraktný pocit. Ja som to nazval abstraktný pocit viny. A ten ťa zabíja. Doslova.
Keď nesúhlasíš s tým vlastne, ako žiješ.
Áno. Ale žiješ tak a nevieš to zmeniť. Áno. Nežiješ vlastne v rovnováhe alebo v súlade so sebou. A ty si spokojný teraz preto, lebo to, čo robíš...
Lebo sa zobudím ráno a som spokojný. A nemám... Nemusím sa pozerať, vôbec sa nemusím pozerať. Bože, čo sa stalo? Čo som urobil? Teraz sa zobudíš a máš...
A je to príjemné.
Asi vyrovnaný. A ideš do ďalšieho života a robíš.
To je tá vyrovnanosť, čo je podľa mňa úplne najviac, hej, keď v živote máš.
No, ja si myslím, že sú ľudia, ktorí sú šťastní, ktorí túto rovnováhu nájdú už v mladosti. Je určite veľa ľudí, ale veľa ľudí k tomu musí dospieť a dopracovať sa. Tak je už osud každého človeka. Každý to má niekde ináč napísané, alebo ináč ho ten vesmír skúša, že dospeje do štádia, keď je spokojný a niekedy dospeje, že nikdy nebude so sebou spokojný. Ale to už je otázka každého jednotlivca. Ja si myslím, že toto neriešim. Ja riešim seba.
Jasné.
A každopádne dnes ťa tento tvoj život priviedol aj k tomu, že si sa rozhodol zorganizovať pre nás, čo milujeme, divadlo. Jeden nádherný festival, Piešťanské zábaly, o pár dní sa spustí. Už Katka tu tak trošičku na začiatku nášho rozhovoru naznačila. Je to tretí ročník však?
Áno, je to tretí ročník.
Wow.
Čiže už decko, ktoré sa naučilo chodiť aj rozprávať.
A musím povedať, že o ňom už aj veľa počuť, lebo my sme spolu robili moju zvedavú Zuzu, keď si išiel do toho prvého ročníka, keď si to roztláčal celé. Ja som ťa obdivovala, koľko energie si ty do toho dal, ako si ty tomu veril, že v tých Piešťanoch proste toto bude to miesto a toto bude tá udalosť, ktorej ľudia uveria.
Hej. Stáme tam na tom dvore, sme to áno, robili takové.
Áno. A strašne sa z toho teším, lebo ja som teda minulý rok na Piešťanské zábaly išla a ja som si to tam užila.
Bože.
A bolo to, Jožko, že akože ja ti chcem poďakovať za všetkých, ktorí milujú divadlo, za všetkých, ktorí milujú tieto krásne kultúrne zážitky, lebo nie je to len o divadle, samozrejme, je to o celej tej atmosfére. Je to božské a veľmi sa teším na tento ročník, ktorý opár dní bude.
Ďakujem veľmi pekne a je to pre mňa také povzbudzujúce. Včera sme napríklad mali taký večer s partnermi, ktorí nás podporujú a ktorí nám pomáhajú a takú úžasnú atmosféru som z toho cítil z tých ľudí, že nikto neľutoval nič, čo do toho dal. Práve naopak ešte by dal viac. A pritom vieme, že dneska nie sú ľahké časy. Ľudia majú hlbšie do peňaženiek, do vačkov, ale tuto som mal pocit, že každému je to úplne jedno a každý hovoril len o tom, že aká krásna akcia vznikla. Je to fakt dobrý pocit, je to fakt. Spomínam si na jednu vetu, ktorá tam padla. Hovorili sme o nejakých merčoch, ktoré chceme mať a môj riaditeľ ukázal, že takto budú pomalované poháriky vratné a že ľudia si ich možno, že aj kúpia. Niekto tam naznačil, a mohli by ste tam nejaké reklamy a dalo by sa to speňažiť. A ten môj direktor sa díval a hovorí, takto som o tom nikdy nerozmýšľal. Ja som o tom rozmýšľal ako o umení, že ten pohárik je krásne pokreslený grafičkou a že ja som, a taká jedna pani sa prihlásila, preto, že vy rozmýšľate srdcom. A tento pán rozmýšľa cez prachy. A bolo to také úžasné, ktorý som si povedal, fakt, on videl na tom poháre umelecké dielo grafičky a ten videl na tom ten pohár sa dá predať za 5 eur a vy budete, kúpite ho za 10 centov. Takto sme o tom nerozmýšľali.
A ja zas vidím niečo medzi tým, že tú peknú grafickú vec, že to pekné si môžu kúpiť aj iní ľudia. Vieš, že to môžu mať vo svojich domácnostiach.
Presne tak.
Ja si strašne rada z akcií, kde som, zoberiem niečo, alebo bude mať ako pripomienku. Mám Tribeca Film Festival pohár, ktorý je obyčajný, ale je to tam. Je to... A vždy, keď z neho pijem vodu, si spomeniem, ako sme boli v New Yorku na tom festivale. Vieš, že...
Jasné.
My sme teraz boli na pohode s mojou dcerou a tiež sme si doniesli poháre, ano. Také obyčajné plastové, vrátne, ktoré sme povedali, nie, tieto chceme mať doma. Áno, presne, dávame si do nich vodičku.
Čiže
takže
nepodceňujte to, nepodceňujte.
A je perfektné, vieš, ale že sa sklbí taký ten pocit toho, že chcem dať ľuďom umenie s tým, že OK, ale potrebujeme aj nejaký finančný benefit z toho a vie sa to pekne spojiť.
Áno, však on v zápäti aj povedal, ale toto je dobrý nápad. Ten môj, toto je veľmi dobrý nápad.
Ale je krásne, že vôbec
ekonomiku treba podceňoval, to naopak, ale...
Takže ty máš svojho direktora, počkaj, teraz nám to vysvetli. Prečo vôbec tento festival vznikol? Čo ťa to napadlo?
To bolo úplne doslova smiešné, by som povedal. Až bol som na krste CDčka, 6. CDčka, alebo teda albumu, ktorý krstila lokálna domáca kapela Piešťanská Slniečko, aha, ktorá vznikla v 83. roku, ešte za totality, sú to vlastne moji rovesníci a kamaráti. A krstili tento 6. album vo vynovenom prírodnom kine v Piešťanoch. A ja som 30 rokov do toho kina chodil, alebo 20 rokov, keď ešte fungovalo za totality, potom sa zavrelo a 30 rokov tam nikto nepáchol. Mm-hmm. A Piešťanci svojpomocne ho vynovili. A ja som tam došiel a díval som sa ohúrený na ten priestor, ktorý som kedysi ako chlapec miloval a hovorím, dokeľu, tuto by bol festival.
Mm-hmm.
Teraz za mnou stali ľudia a hovoria, no tak to urob. A ja, vieš, vypovedané slovo, a teraz som videl, čo som to povedal.
Aha.
Ale rozmýšľal som o tom tak, že každý večer, že jeden týždeň, každý večer, mi sa tam odohralo jedno
nejaké predstavenie divadelné.
To sa dá zvládnuť. Tak som začal na tým rozmýšľať. Tak dobre, keď som to povedal, tak toto by som vedel, však agentúrnych predstavení je veľmi veľa a nahovorím a určite niekto bude mať čas a zahráme tam nejaké predstavenia, ľudia budú spokojní. Na to som začal komunikovať s ľuďmi, ktorí robia festival, a čo si sa zbláznil? To nemôže. Týždeň, však to prerobíš aj gade, to nemôže trvať, to musí za 3 dní tam byť 20-30 predstav.
Hovorím,
čo ste sa vyzbláznili a čo ja budem ako toto. Mm-hmm. Potom som točil v Chorvátsku Šťastný nový rok 2, či čo sme to robili.
Áno, áno.
Dobro došli s Bartoškom. A hovorím, že takýto. No vole, ide do toho, ty vole, udeláš druhý Karlovy Vary, ty vole. To ako, jo, ti, to nebude film, bude to divadlo. A ja som začal, celú noc som nespal a začal som už, tak, a dobre, vidíš, že dneska je tretí ročník.
To je úžasné.
Vidíš, že predstavenia sú vypredané.
Sú.
Mnohé, áno, lebo ja som si chcela nakúpiť lístky, lebo na 3 dní som si vybukovala čas, zobrala som si hotel a teším sa, že v auguste teda sa tam vyberieme a už si tak akože pozerám, že na ktoré predstavenia pôjdem a idem a vypredané. A vypredané.
Áno, úprimne poviem, že divadlo sa predáva fakt super. Ťažšie sa nám predávajú koncerty, ale tvrdia ľudia, že koncerty sa predávajú, že ľudia sa dívajú, že aké bude počasie. A proste
aha, že niekedy prídu.
Ale divadlo, divadlo a to ma na tom blaží, lebo toto, ja som to nebral ako hudobný, ale ako divadelný festival.
A teraz už je to aj hudobný?
No, akože máme tam koncerty, samozrejme, tento rok tam máme Bregoviča.
Áno, to viem.
Bregoviča.
Jasné,
ale vyberám tie kapely a tú hudbu s tým, že buď to je to, sú to herecké kapely, alebo robia filmovú, alebo hudbu.
Bregovič, že to má,
Bregovič
jasné,
je
jasné.
Trikrát navrhnutý na Oscara za hudbu, takže akože naozaj ako, a ja proste tú jeho hudbu milujem a navyše som chcela, aby tam bola zábava.
No tak to bude, to no, bez teba to bude.
Nejaké, no,
jasné,
takže
jasné. Áno, inak a my sme tam s našim Klimaktériom, tiež tam hráme.
Áno.
Viem, že tam ste.
Tak sa na to veľmi teším, na piešťanské publikum.
No, je úžasné to piešťanské. Není to len piešťanské, lebo sú tam ľudia z celého Slovenska.
No jasné.
Ale tak jasné, je to Piešťanoch, ale vy hráte v Dome umenia? Ale
áno, my hráme v Dome umenia.
Áno.
Inak bola som minulý rok sa pozrieť aj v tom letnom kine krásnom vynovenom. Tam som bola na predstavení Teatro Tatro a bolo to úplne bohovské.
Áno,
a sú ešte... No, povedz.
Stretávam sa s tým, že veľa agentúr povie, že viete čo, my by sme chceli hrať vnútri. Ja hovorím, nebláznite, ako hrajte vonku. Ja milujem práve, že hrať vonku. To je tak, je to super.
Je to iné, vetrik cítiš a proste ten vzduch, aj tí ľudia sú ako keby uvoľnenejší, keď sú vonku. A hrá sa teda, aby som to nejako pochopila, na viacerých miestach. Hrá sa
9 stageov je.
9 stageov?
9 stageov je po celých Piešťanoch. Za stageov máme teda kamenné divadlo, máme Dom umenia, máme kinofontán, máme prírodné kino, máme mestské kultúrne stredisko. Piešťany majú jednu úžasnú výhodu, že tým, že, a oni ešte majú aj ten park. Máme
ten
tu
elektrár,
majú strašne veľa divadelných priestorov, kde sa dá hrať. Málo ktoré mesto to má v okruhu jedného kilometra,
že
doslova pešo. A potom je tam ten nebeský park, kde sa dá postaviť ďalšie. Všetky detské predstavenia sa skoro hrajú vonku. Pre deti, vieš, je to je to jedno veľké divadlo, naozaj.
Áno, musím povedať, že podľa mňa bola šťastná myšlienka urobiť to v Piešťanoch z viacerých dôvodov, lebo je to kúpeľné, príjemné mesto s úžasnou atmosférou. Je to blízko od Bratislavy. A však ale aj z Nitry sa tam dá
prísť. To mesto je východiskovo úplne geniál. Myslím, všetko. Že lepšie není ani.
No.
Ináč, keď ste si uvedomili a uvedomujete všetky festivaly, ktoré na Slovensku vznikli veľké, začínali v Piešťanoch, ešte aj Pohoda.
Vážne?
Na Piešťanskom letisku. Začínala tam. To sa všetko, len to potom všetko odtiaľ pod Grape. Všetko vzniklo v
Piešťanoch. Grape.
Vieš, a Lodenica a tieto všetky, to tam a potom to poodchádzalo inde, to už neviem z akých dôvodov.
Asi keď
ale
to vyrástlo príliš možno.
Možno, že to podhubie tam je dobré.
Ale ja by som odtiaľ nechcel odísť, lebo my sme to poňali ako, my sme jediní, lebo všetky tie veľké festivály na veľké priestory, letiska, tam si postavia areál. Ale my sme mestský festival, my sa odohráme v celom priestore toho mesta. A to sa mi na tom, a to ma na tom baví.
Počúvaj, ale to ti musí brať veľmi veľa energie, alebo máš na to tým ľudí, ktorí ti pomáha?
Obrovský tým. V posledný mesiac je to, sa to rozrastá a posledný týždeň. No typnite si, koľko ľudí môže byť, no je to cez 250-300 ľudí, ktorí sa zaoberajú festivalom posledný týždeň. Odstávačov, to je obrovské. Ale ten základný tým, koľko nás je? Počkaj, je nás 8.
8.
18 je aj so mnou.
Dobre, a musíš mať múdreho dramaturga, ktorý vyberá predstavenia, alebo aj ty do toho hovoríš? Ako to je?
Prvý ročník som robil úplne všetko. Dramaturgiu, že dlho som si to vymyslel a postupne som priberal k tomu ľudí.
Jasné, teraz a nevedel si, ako sa to vyvinie. Presne, dnes, že čo vidíš, že má to úspech, ľudia chcú chodiť, vieš?
Presne, tak teraz mám dramaturgičku vyštudovanú, Dianu Kizekišovú, ktorá to robí, ktorá to skončila na Vysokej škole muzických umení a rozumie tomu, tam ma odbremenila od strašne veľa vecí a robí to. A mám tam už vyslovene na každý ten post mám človeka, ktorý to robil a ako profika, naozaj istného profika.
A musím povedať, čo mne sa hrozne páči, tiež som to najprv nechápala, ako to je, lebo ja som ešte nebola na tom festivale, že vlastne ty tam máš prvú dámu. To je podľa mňa geniálny nápad, lebo nepoznám festival, kde by to bolo, ale keď sa povie prvá dáma, je to jasné, že to bude výnimočná žena a ešte sa mi veľmi páči, že každý rok je iná.
Áno, to som si povedal, že bude každý rok iná. Je tam jedna, volá sa neposlušná čiara, ktorá ide po pešej zóne. A keď som ju videl, je to také kliky, haky, ale je to strašne dlhé a to tam urobili architekti, hovorím, tak tu bude na každého pol metra plaketa a to môžeme hrať ešte, lebo tam sa ich zmestí aspoň 1000. Tak,
tisíc rokov.
Takže uvidíme, že ak budú herečky zrieť a dozrievať. Bol som zbuzerovaný za to, že som povedal, že lebo začalo to Milko Vašarievou, však divo, koho iného by som mohol dať ako prvého. Potom to chápete, že Zdena je moja
Studenková,
tá bola druhá. Dneska je to Diana a že to omladzujem. Ja hovorím, že to je úplne normálne.
Diana Morová.
Áno, že to omladzujem a bude to stále mladšie a mladšie. A nás buzerovali, že ako môžem uradiť. Ja hovorím, a vôbec tým neurážam staršie rečky, ale my starneme a tie prvé dámy budú mladšie a mladšie. A pôjde
to takto to máš vymyslené.
Takto to mám vymyslené. Takto to mám vymyslené. Akože
a aký je teda post tej prvej dámy alebo jej úloha?
Nič, len aby bola. Sedí so mnou v aute, máva
a vlastne
privíta ľudí. No a
ale hrá.
A hrá. Áno. Každá, doteraz, ktorú som mal, každá mala predstavenie. Takže chcem, aby hrali, aby mali aj predstavenie.
A s čím tam je dnes Diana? S ktorým predstavením?
Diana je tam
ako sa to volá? Medzi nebom a ženou?
Nie, to bolo minulý rok. Tento rok je to niečo iné.
Dobre, tak ak chcete vedieť, aké
názov
Diana Morová, nájdete si.
Ale je to s Trnavským.
Opäť, čiže nejaké nové urobili premiéru, ktoré robili. Áno, toto som videla.
Poslednú premiéru mali teraz, prepáčte. Mám tam 70 divadelných predstav. Vidíš, zabudol som názov. To je už čo povedať. Medzi nebom a ženou bolo minulý rok a tento rok je to nejaké, neviem.
No,
ako? Povedz mi to.
Zmyslu zbavený.
No vidíš, tak zmyslu zbavený, áno. Dianka, prepáč, že neviem názov tvojej hry, ale zmyslu zbavený, už si to zapamätám na celý život.
Tak ešte si to nevidel, pozrieš si to až na festivale, tak
som to, malo
je ti to odpustené.
Áno. Malo to premiéru teraz niekedy, ako ja som mal zoznenú premiéru hry Šťastie, oni ju mali po nás. Takže nebol som ešte
na to. A Šťastie budete hrať?
Šťastie hráme.
Šťastie budete hrať.
Šťastie hráme. Na Šťastie hráme
Šťastie. Na Šťastie hráte Šťastie. predstavenia, ktoré, na ktoré sa nesmierne tešíš, na ktoré treba by si pozval ľudí, aj keď lístky sú už vypredané? Že čo sú také...
Je tam toho fakt veľmi veľa, ale ja by som ľudí pozval na všetky predstavenia, ktoré hrám ja.
No nie, dobre, nie. Tak povedz, tie, ktoré hráš.
Tie sú už vypredané. Hrám tam Šťastie so Zdenkou. Aha. Žiaľ Bohu, už si nemôžu kúpiť, je vypredané, bolo prvé vypredané.
Potom mali by ste hrať dvojak.
Presne. Hra.
Inak na tým som premyšľala, že mali by ste aspoň dvakrát zahrať niektoré predstavenie. No tak aj to je vypredané.
Aj to druhé sa vypredalo. Hráme s Marošom Kramarom Lordov, ktorých sme hrali aj minulý rok. Ale
to už hráte toľko rokov.
Presvedčil ma tým, že hráte to znova. Ja hovorím, ale choďte do keľu, nebudem opakovať. Nie, dajme to. Dali sme to, bolo druhé vypredané.
Nič, tak ešte na ktoré svoje? Ktoré je ešte tvoje?
Už potom mám len talk show, ktoré tam budú s pánom Kolcunom a s Lukášom.
Jej, bude tam pán Kolcun z Košíc.
Áno, pán Kolcun z Košíc. On ma veľmi baví.
Áno, on je výborný.
On ma veľmi baví. A bude tam ešte Lukáš Latinák so svojím Prevažne nevážne. Takisto. Čiže s ním budem robiť nejaké tie talk show. Ste tam vy?
Áno, my sme s našim Klimakteriom.
Potom sú tam moje baby a je tam tých predstavení strašne veľa.
Inak my by sme sa mohli prihlásiť a budúci rok by sme mohli ísť s liveou To nerieš moja.
Takýto podcast by sme nemohli urobiť, či nehodíme
takúto
sa
tam? Takúto talk show. To sa porozprávame potom.
Bol by som veľmi rád. Ja som prístupný absolútne všetkým.
Ano, hlásime sa.
Dobre. Host by si mohol byť ty so Zdenkou Studentovou. To by bolo ináč úplne perfektné. Alebo s tou prvou dámou.
Lebo to ešte aktuálno, nevieme, uvidíme, dobre, koho si vyberieš.
Tomu Zuzka, výborne.
Ja už mám v hlave, ale nemôžem to povedať.
Ešte. Áno, ešte nehovor.
Ešte nie. Prepáčte, nedá mi, keď ste spomenuli Zdenku Studenkovú, vy ste teda hrali v množstve filmov, inscenácií, pár a tak, vy ste tak akože spolu išli tým časom a dnes, keď sa na vás pozriem, tak obaja popierate vlastne nejaké zákonitosti starnutia. Je to úplne krásne vás vidieť takto vedľa seba.
My sme spolužiaci dokonca, vieš. Áno, sme nastúpili vlastne spolu na vysokú školu a odtedy sa to nejak ťahá, akože naozaj, neviem, tak ostalo to. Je a bola vždy pre mňa v tomto momente, o ktorom hovoríš, o tom popieraní, bola vždycky pre mňa vzorom. Nie, že by to popierala, ale že sa snažila vždycky byť tá baba, z ktorou vek nelomcuje a nerobí to s ňou nič. Bola pre mňa tým vzorom a robila to veľmi nenásilne a robila to tak ako úplne normálne a veľmi, veľmi jej na sebe záleží, aby to pôsobilo na ľudí ako príklad, čo je naozaj pekné a mne sa to páči, keď sa žena takýmto spôsobom udržuje a hlavne herečka. Ja si myslím, že herečka, stále to hovorím, že našim artiklom a našim výrobným materiálom je náš hlas a naše telo a keď chceš pracovať stále a byť v tom éteri a byť na tých doskách, keď toto nemáš v poriadku, tak toto povolanie robiť nemôžeš.
Ja ale ešte dodávam, že aj tá hlava je veľmi, veľmi potrebná. Duša, samozrejme, emócie a toto všetko. Samozrejme. Hej, ale proste ten zovnejšok, áno, robí veľmi veľa a vlastne to ľudia vidia.
Samozrejme, ale to neznamená, že herec musí byť krásny ale musí byť hlavne zaujímavý, ale hlavne musí vládať.
Áno, tak, jasné.
Inak toto je šialené, lebo niektorí ľudia si myslia, že byť hercom je, že sa iba postaví, že niečo rozprávaš, ale tá fyzická kondička, ktorú vlastne musíme mať, to je úplne šialené a teda ty máš množstvo predstavení, kde keby si nemal dobrú fyzickú kondíciu, tak asi by si to úplne nezvládol.
Zuzka, úprimne ti poviem jednu vec, že hrám teraz predstavenie vlastne do Tánsto Santa Vittoria.
Presne na to som myslela.
Tam lozím v 70-ke po konštrukciách do výšky 5-7 metrov. Popri tom hovorím, rozpráva a môžem ti povedať, že keď som si, lebo som si urobil také, že ubytok váhy a toto, lebo po behu potom som si to kontroloval. Je to oveľa viac, ako keď bežím 15 kilometrov, čestné slovo.
Odohrá toto predstavenie.
2 kila sú po predstavení. Teda to je voda, ja viem, ale jasne. Je to 2 kila idú dole.
Paráda. Vieš čo, my sme raz so Zuzkou Tlučkovou mala také tie hodinky, ja už som to tu raz rozprávala. Merali sme, že koľko nachodíme krokov. Počas krokov. Predstavenia a bolo to tuším 4,2 kilometra, čo sme dali za trojhodinové predstavenie.
A to dáš a si to vôbec neuvedomuješ a pri tom ešte rozprávaš. Skús príbehu sa rozprávať, tak sa ti strašne ťažko beží, ale ty na tom javisku ešte aj hovoríš.
Musíš. Niekedy aj spievaš. A ešte musíš dobre vyzerať. A tak, musíš popri tom premýšľať, nesmíš zabudnúť texty.
Hej. A ešte áno, aby sa na nás celkom dobre pozeralo. Áno,
ja poznám veľa ľudí, ktoré čo robíte? Čo robíš celý deň, keď len večer hráš? Tak schod si to vyskúšať, ale však to aj pri natáčaní máš veľa komparzistov, ktorí povedia, pán Vajda, keď odchádzajú zo štúdia. v živote by som toto nerobil.
Áno, mm-hmm. ale, alebo aj presne mne po nakrúcaní hovorievali, ja som nevedel, že to je také náročné.
Áno, to ti... Mm-hmm. A to
som, lebo oni vidia výsledok v tej televízii, kde je to pekne postrihané, ale vôbec si neuvedomujú, že celý deň v tom štúdiu človek maká.
Nikto nevidí za týmto.
Jožko, mm-hmm. vyzeráš taký spokojný, šťastný. Máš ty ešte nejaké túžby a sny tak do budúcnosti?
Teraz ma napadá tento festival. Nechcem miešať karty, a toto, lebo sa hovorí, že sústreť sa na jednu vec, aby mm-hmm. vyšla, aby bola dobrá.
Čiže držme palce Piešťanským zábalom, aby vyšli tak, ako si to predstavuješ?
Samozrejme, tak túžby. No tak túžby v nejakom pokoji, pohode, pri plnom zdraví, pri dobrej hlave nejak žiť ten život. Mm-hmm. To je taká túžba. Mm-hmm. A aby hlavne, aby si mala veľa šťastných a dobrých ľudí okolo seba, lebo to je tiež strašne pohodové. Nie strašne, ale veľmi, lebo hovoríme stále uh-huh. slovo strašne a mm-hmm. to slovo strašne vôbec nesúvisí s tým, že nič nie je, všetko je úžasné. Mm-hmm. Takže ja tiež aj na tie slova si treba dávať pozor, lebo to je tiež dôležité, že čo vypustíš.
Čo vypovieme, hej, vypovedané slova.
Čo vypustíš z úst, mm-hmm. tak to je to strašná energia silná, to si tiež neuvedomujeme mm-hmm. niekedy. Ale tak v takejto pohode nejakej žiť na tomto svete a uh-huh. byť spokojný.
Čo ti robí najväčšiu radosť?
Najväčšiu radosť? Najväčšiu radosť asi stále hovorím, a vy to tiež viete, že to je tak, aj hovoria to všetci múdri ľudia, že každý jeden z nás túži po jednej jedinej veci, aj čisto pripúšťam, hovoríme láska, zdravie, vždycky hovorím tieto veci, ale po uznaní. Že to je ten najväčší hnací motor, ktorý človeka ženie dopredu, aj keď si to pripúšťal, je to uznanie teba, tvojho ja a toho, čo si tu pre tento svet urobil, že si to ľudia pamätajú, že ťa vnímajú, a to je to uznanie pre toho človeka asi najviac.
Mm-hmm. Ja si myslím, že najdôležitejšie je takéto sebauznanie. Vieš, že keď ty sám sebe dáš ten kredit, že áno, Jožko, robíš to dobre, áno, dal si do toho všetko, dobrá práca.
Ano.
Vieš, a potom sa to preniesie aj na tých ostatných a samozrejme, že je to veľmi príjemný pocit, keď dostaneš aj nejakú spätnú väzbu, či už za ten festival, alebo za nejaké iné veci, ktoré robíš v práci, ale aj v tom súkromnom živote. Vieš, že častokrát my zvonku pozorujeme iba tie pozlátka, tie pracovné úspechy, ale možno naozaj takéto, o čom sme vlastne hovorili na začiatku, takéto súznenie s tvojou manželkou a takéto uznanie doma, že máš tam ten kľud, máš tam ten pokoj.
A ty si dedo?
Áno, dvojnásobný.
Áno, a toto ťa baví tiež?
Dvojnásobný, nie, toto ma zase až tak veľmi nebaví. Ja sa
úplne
povedal, ja som není ten detko odkladací.
Ja odpadne.
Prečo ja poviem pravdu? No tak nebaví až tak, že by mi odložila, že túto máš a týždeň sa, ja by som sa zbláznil.
No tak ale to aj
nie,
môj muž.
Nie, tak ja sa viem venovať vtedy, keď chcem. Ja musím chcieť.
Ale inak táto úprimnosť je veľmi dôležitá, pretože to by sa mohli od teba naučiť aj rôzne iné babky a detkovia, že proste keď na to teraz nemám čas a náladu, tak teraz proste nie. A mať z toho radosť potom, keď povieš, dnes je ten deň.
No? Jasne. Koľko majú vnúci?
Vnúčka má 12, mali bude mať 5.
Oh. Katka sa pýta preto, lebo ona má teraz vnúčence doma.
Ja mám doma troch chlapcov, tak si to užívam.
Fúha.
Áno, presne, áno.
Ježišmarja, to si viem predstaviť, nás troch, keď sme boli bracha, či čo.
Vy ste boli treje bratia.
Traja sme boli, tak to, mama mala z toho. Segra to bol jediný taký, akože...
Svetlý moment. Bože, ale vy ste si museli užiť. A vy ste vyrastali v kúpeloch?
Áno, v nímnických kúpeloch, ale už potom, vlastne keď po 68 teda fotrovateľom vyrazili, museli ťa odísť, tak sme odišli do tých Piešťan.
A čiže Piešťany preto sú ti také blízke.
Mm-hmm.
Jasné. Aha. A chcem povedať, že keď už sa teda blížia tie Piešťanské zábaly a ja teda zatiaľ som nezohnala lístky na mnohé predstavenia, na ktoré by som chcela ísť, vôbec ma to neodradza od toho, aby som si ten festival išla užiť, pretože tam je kopec rôznych iných sprievodných akcií a ono sa to tam tak nejak vyvrbí, nejako sa to vyvinie a určite si tam nájdem svoje.
Ja sa hlavne musím pochváliť tým, že ale to vzniklo nejak tak samo a tým, že máme dobrých podporovateľov, takže myslím, že si dovolíme urobiť to, že vlastne všetky detské predstavenia sú bezplatné.
To je fantastické.
Všetky, čiže tie deti s tými rodičmi vlastne do tej druhej, to vlastne žije tými deťmi, potom po tej druhej začínajú tie dospelacké, ale tí rodičia sú tak vďační, že my sme im tak pomohli vyvenčiť tie deti, že oni si potom kúpia lístky na tie dospelácké predstavenia. Tento moment vznikol nejako sám a proste oni si potom užívajú ten zase, nechajú to babke, detkovi, tie deti a idú oni zase.
A toto je úžasné, tak, že vlastne už od tejto najmenšej generácie vlastne dávate tú možnosť ochutnať to umenie, prísť na to čaro toho divadla. Vieš.
Áno, tak ako vieš, ho, sa hovoríš vlastne toho diváka si vychovávaš vlastne od toho detstva. Je to, vieš, detsko si strašne veľa pamätá a keď má takýto zážitok, tak povie, bože, to bolo super a začne to, má to navnímané a potom už ide do toho divadla rádo.
Áno, tie deti si pamätajú tie výnimočné, niečím, vieš, zaujímavé, čo ty dospelý zabudneš dávno, on si to pamätá presne.
Ale vieš čo, zase aj keď vidíš nejaké predstavenie, ktoré sa ťa dotkne, tak na to nezabudneš nikdy. Ja som takto videla Bolka Polívku, jeho Šašek a Královna niekde v kultúrnom dome na Vajnorskej a do dnešného dňa proste.
Zuzka, nikdy nezabudnem na to, keď som mal 14 rokov a prvýkrát ma priviedol otec do Slovenského národného divadla, videl som predstavenie Lampáš. Dneska ho viem, videl som ho raz a pamätám si každú jednu scénu a pamätám si tú atmosféru, že som ostal sedieť a nechcel som odtiaľ odísť a vlastne to bol ten moment, že som sa prihlásil na tú školu.
Že to divadlo ti učaro. No, keď tak na teba pozerám, tak ja si pamätám, Bratia Karamazovci, to som videla. Slečna Julia, to bolo na Malej scéne. To bolo
krásne predstavenie,
to bolo nádherné. Čo si ešte? Čo boli také veľmi silné momenty? Tie vzťahy nebezpečné.
Nebezpečné
svet, známosti. To bolo akože...
To robil pán Strnisko.
To bolo silné. Čiže mám takéto presne akože... A ty si toho pohral strašne veľa v tom národnom divadle.
Nejakých 170 premiér som mal.
170 predstavení. 170 premiér. Wow.
A baví ťa to stále?
Zatiaľ áno. Zatiaľ ma to baví, ale fakt, baví ma to zatiaľ.
To je to naj... Vieš, to je to šťastie v živote, keď robíš to, čo ťa baví.
Áno, ja to stále hovorím, že trafiť sa do povolania je veľmi dôležité, uľahčuje ti to život.
Šťastný Jožko Vajda. Toto je také príjemné sa rozprávať s človekom, ktorý je spokojný, ktorému sa veľa vecí v živote podarilo. Vieš, že ktorý sa teší na festival.
A je niečo, čo ti v živote nevyšlo, alebo ako sa vysporiadávaš s tým, keď sa ti niečo nepodarí?
Bože, to by som klamal.
Ďalšia relácia.
Veľmi veľa vecí v živote nevyšlo. Napríklad také okamžite ma napadlo, že to hneď prišla tá myšlienka. Hneď po revolúcii sme všetci chceli okúsiť.
Ježiš, ty si podnikal, ja si to pamätám.
Ja už kašlem na toto. Najväčšia chyba môjho života. Dal som sa na tieto veci.
A v čom si podnikal? Čo
pozemky
mal som športové obchody, mal som reštauráciu.
Pozemky ste kupovali.
Áno, domy sa začali stavať. A neviem čo. Všetko to išlo do FED. Som rád, že som to vôbec prežil, úprimne poviem. A som si potom povedal, preboha, že toto je tvoje povolanie. Ty, čo si sa ty zbláznil, že buď šťastný, že máš niečo, čo ťa baví a nie toto, že to je len trápeť.
A potom sa ti krásne čerpalo pre treba s Hoď svišťom. Tam.
Áno. Tam som mohol využiť tieto veci. Život ťa naučí.
Z tohto podnikateľského prostredia. No som veľmi rada, že ťa podnikateľské prostredie nezhltlo. Že si zostal v divadle a teda, že dnes ak podnikáš, tak je to vlastne prostredníctvom divadla a Piešťanských zápalov. Je to bohovské. Tak ďakujeme veľmi pekne.
To prešlo.
Počúvaj, áno, hodina nám prešla.
To prešla hodina?
Áno, je ešte niečo, čo sme nenačali a o čom by si chcel povedať? Mali porozprávať?
Vieš čo, myslím, že ste išli do hĺbky, že ste vyčerpali strašne veľa, veľmi veľa vecí, ktoré som tu akože... Aj si pamätám, o čom sme hovorili. Fakt, ale vieš, pritom sme išli z témy na tému, ale nejak sme neskákali. Bolo to úplne akože... Bolo to o mne.
No to teda, to si píš.
To je super.
Bolo to už keď ťa tu máme, tak sa chceme o tebe dozvedieť. Veľa
Bože, ja mám ešte niekoľko otázok, ale to asi necháme už tak.
Na druhý diel.
O budúci rok, keď budeš pripravovať festival, tak môžeme sa porozprávať. Keď nám prezradíš,
aká bude... No a keď budete vy na tom festivale
Bože,
ešte
Bože, tak tam sa porozprávame, to bude báječné.
Áno, veď vlastne my budúci rok účinkujeme na festivale, tiež
ale
tento
nie,
rok sme s Klimakteriom.
Vlastne toto, čo tu robíme, na jeseň budeme mať šnúru, prvú šnúru. Bude, budeme mať tri také predstavenia po Slovensku.
Super.
Tak, ideme za divákmi. Ideme to vyskúšať, Zuzka to vymyslela, tak som veľmi zvedavá.
No tak potom možno, že sa fakt uvidíme v tých Piešťanoch.
My nežartujeme.
No ale nie, ja tiež nežartujem. Tak som nejaký prezident.
Ja, ty si prezident všetkého? Ty si prezident festivalu?
Festivalu, áno.
To ten Bartoška ťa inšpiroval.
Marťák ma na toto hovorí. Udelej to, vole, ujaj to.
Vidíš, mu ďakujeme všetko. Takto.
Pán prezident, ďakujeme, že si si našiel čas na nás.
A ja ďakujem, ja, bolo mi s vami fakt veľmi
áno, a nech neprší. Príjemne. A keď prší, tak sa schovate niekde. No, snad, jasné, to všetko
ďakujem
sa dá vyriešiť.
Fakt. To sa modlím každý deň,
aby bolo počasie, dobre počasie.
Aby bolo dobre počasie.
To je dôležité. OK, Jožko Vajda bol u nás.
Ďakujeme, čau.
A ja ďakujem, čaute.
Máte už svoje rejo? Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty? Nebolo nikdy ľahšie.
Kdekoľvek, kedykoľvek.
Rejo.